Haluamme psalmin 81 sanoilla hiljentää mielemme ja vastaanottamaan tämän rauhan. Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. Sinun armosi kestää iäti. Sinun uskollisuutesi on kuin taivas. Minä, Herra, olen tehnyt liiton valittuni kanssa. Olen vannonut palvelijalleni Daavidille. Minä annan sinun sukusi jatkua iäti. Sinun valtaistuimesi kestää polvesta polveen. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun uskollisuuttasi. Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen, ei kukaan hänen kaltaisensa jumalien joukossa. Hän on Jumala, jonka edessä taivaan pyhät vapisevat, ja jota kaikki hänen ympärillään pelkäävät ja palvovat. Herra, kaikkivaltias Jumala, kuka on sinun kaltaisesi? Herra, sinä olet väkevä, olet kaikessa uskollinen. Sinä hallitset meren pauhun, tyynnytät aaltojen tyrskyn. Kuinka konkreettiseksi nämä viimeiset sanat varsinkin tulivat tässä viikolla matkatessamme Helsingistä myrskyävällä merellä. Ja on mahtavaa tuntea ja tietää, että ne voimat, mitkä siinä vedessäkin on ja mitkä laivammekin sai tuntea, niin nekin voimat on kuin pikkusormen liikahdus meidän taivaallisen isämme kädessä. On hyvä tulla tuntemaan Jumalan voima ja rauha. Yhdymme alkulauluun. 116. 116 on alkulaulumme, niin ei ollutkaan tuolla taululla, mutta 116 soi taivas. Koko avaruus, sen kauneus ja valtavuus vain Jumalamme kunniaa ja luomisvoimaa mahtavaa. Jos täällä on vielä joku, joka ei tunne itseään tervetulleeksi, niin sydämellisesti tervetuloa keskuuteemme. Niin kaukaiset vieraamme kuin lähimaaston ihmisetkin. Ennen kaikkea sydämemme toivoo taivaan hengen läsnäoloa, että voisimme olla yhteydessä tähän avaruuteen, jonka on luojamme käsialaa. nousemme ja luen tästä samasta psalmista tekstin, joka kertoo Jumalan voimasta. Minä olen löytänyt palvelijani Daavidin ja voidellut hänet pyhällä öljylläni. Minun voimani vahvistaa häntä ja käteni on hänen tukenaan. Vihollinen ei häntä yllätä, eikä vääryyden tekijä häntä sorra. Armoni ja uskollisuuteni ovat hänen rinnallaan, ja minun avullani kohoaa hänen mahtinsa sarvi. Minä otan hänet esikoisekseni, nostan kuninkaista korkeimmaksi. Ja tästä kuninkaasta tänä päivänä saamme myöskin lisää tutkia. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos suuri taivaallinen isämme, luojamme ja lunastajamme. Kiitos, että heikkoudessamme ja kaikki ne puutteinemme saamme kuitenkin tänä päivänä omistautua sinulle. Omistaa ajatuksemme ja mielemme, kaikkemme sinulle, Herra, kiitokseksi ja ylistykseksi. Ota vastaan tarpeemme niin, että niistä tulee sinulle kunnia, kun sinä vastaat meille. Kiitos, että saamme sulkea huomaasi kaikki rakkaamme ja läheisemme, ne joita haluamme muistaa, ystävämme, sairaat, vanhukset, lapset, työikäiset, jotka ovat taakkojen uuvuttamia, tai ne, jotka ovat syrjäytyneet ja jääneet vaille yhteisyyden iloa. Herra, sinä et ole riippuvainen paikasta etkä ajasta. Lähesty ja kosketa heitä kaikkia. Kiitos myöskin, että sinun henkesi läsnäolo voi täällä vallita ja sanat ja ajatukset ohjautuvat niihin suuriin ja ihmeellisiin asioihin, joita sinä olet tehnyt meidän hyväksemme. Jeesuksen nimessä kiitämme sinua kaikesta hyvyydestäsi. Aamen. Meillä on ollut etuoikeus itse olla evankeliumin vaikutuksen parissa, mutta kaikilla ei ole tätä etuoikeutta. Saamme kuulla kertomuksen maailmalta, jossa jotkut ovat löytäneet tämän saman ilosanoman. Aram on luvannut tulla sen meille kertomaan. Ole hyvä.
Hyvää talvista sapattia. Nyt taas olemme sitten Japanissa ja Tokiossa. Tämä kertoja on Yang Lin Tsang. En varmaan osaa lausua tuolta ihan oikein, mutta kuitenkin. Ja kello oli jo yli puolen yön ja menin junasta edellä asemalla pois Tokiossa. Kesti vähän aikaa ennen kuin silmät tottuivat sen pimeyteen, mutta sitten näinkin, että ei, tämähän on väärä asema. Ja aloin katsoa juna-aikatauluja ja ei, tämä olikin sitten viimeinen juna ja seuraava juna tulisi vasta aamulla. Että mitäs tässä nyt sitten pitäisi tehdä, kun soitin kotiin miehelleni, ja mutta ei hänkään tiennyt oikein missä minä olin, koska me oltiin juuri muutettu tänne alueelle, eikä kumpikaan oikein osannut niin hyvin tätä paikkakuntaa. Minä kuitenkin sitä sanoin, että älä huolelle, kyllä minä löydän kotiin jollain tavalla. Mä soitin taksikeskukseen, mutta siellä ne sanoivat, että ei tällä alueella tähän aikaan ole mitään takseja. Mitä minä sitten tekisin? Minä seisoin siinä nurkassa ja vaan mietin, että eihän tästä oikein mitään nyt tule. Tästä päin tuli ajatus rukoille. Ja minähän en ollut ajatellut Jumalaa moneen vuoteen, mutta todellakin tämä ajatus tuntui ihan niin kuin joku olisi sanonut sen siitä vierestä. Ja sitten kuitenkin yritin, kun nyt niin epätoivoinen olin, että no voidaan sitten rukoillakin yrittää kuitenkin. Niin tästä rukoilin, että Jumala, Tässä minä nyt olen, auta minua, kun minä olen yksin ja täällä on pimeää ja voi olla vaarallistakin täällä seudulla. Ja auta niin, että tulisi taksi ajamaan minut kotiin. Rukouksen jälkeen tunsin olin heti vähän paremmalta ja nostin, lähdin kävelemään siihen suuntaan, missä minä luulin ainakin, että minun kotiini oli sitten. Ja vähän aikaan päästä sitten näin, että takaani ajovalot ja käynyt katsomaan, mutta sehän olikin taksi. Mutta kun taksi lähestyi, niin näin, että ei, kun sillä takapenkillähän istui jo asiakkaita ja sitten tuli pettymys siinä. Mutta sitten se taksi pysähtyikin melkein juuri kohdalleni ja ne asiakkaat hyppäsivät siitä ulos. Siinä oli joku semmoinen kauppa, joka oli auki ympäri vuorokauden. Ja sitten minä meninkin kysymään taksikuskilta, että jos mä saisin kyydin ja kuskin nyökkäsi ja minä sitten hyppäsin taksiin. Ja sitten kun se ajamassa minua kotiin, niin minä sanoin kuskille, että no minä rukoilin ja sitten siinä se tulikin. Taksi. Mutta kuusi katsoi minua vähän kummallisena, että varmaan luulin, että me olen juovuksissa tai jotain muuta semmoista. Mutta kotiin pääsin kuitenkin. Tuon illan jälkeen minä sitten haluaisin tutkia enemmän Jumalasta, tai saada enemmän tietää Jumalasta, kun tämä on näin hyvin toiminut tämä rukouskin tässä. Ja haluan sitä käydä eri seurakunnissa, mutta missään en oikein löytynyt, tai tuntui, että jotain puuttui verrattuna siihen, mitä oli kotiseudullani Taiwanin vuoristossa ollut, kun olin pieni. Jotenkin viikkoja myöhemmin menin taas tänne kotiseutuuni Taiwaniin käymään, että saisin vähän niin kuin rauhaa tästä maailman ja työn stressistä. Ja sitten lauantai-aamuna heräsin siellä ja sitten kuului jotain laulua ja tunsin tämän joku vanha virsi. Ja sitten puin päälleni ja aloin sitten seuraamaan tätä, mistä tämä laulu oikein tuli. Ja sitten päädyin johonkin pieneen adventtikirkkoon siellä. Ja oli kiinnostava saarne ja me otettiin lämpimästi vastaankin siellä. Ja jumalanpalveluksen jälkeen minä sitten kysyin tältä pastorilta, että tietäisikö hän, oliko Tokiossa mitään samanlaista seurakuntaa. Ja hän sanoi, että juu, minun serkkuni on juuri mennyt sinne ja hän hoitaa tätä kiinalaista seurakuntaa Tokiossa. Ja minä annoin sen numeron hänelle ja sitten tämä serkku lupasi ottaa yhteyttä minuun. Ja no heti sitten päivän sen jälkeen, kun olin palannut takaisin Tokioon, niin puhelin soi ja siellä olikin tämä toinen, siis pastorin serkku, joka oli myös pastori. Ja sitten pyysin hänen vaimonsa kotiin ja me sitten siellä ruvettiin tutkimaan Raamattua yhdessä ja aloin käydä sitten kirkossa ja sitten lopulta minut kastettiin. Ja minä tunnen, että elämäni on muuttunut kyllä aika paljon siitä, mitä ennen oli, että hyvä, että Jumala ei jättänyt minua sinne kadun varteen, vaan seisomaan silloin yksin. Minun aviomieheni ei ole kristitty, mutta hän ei kuitenkaan paheksu sitä, että minä menen kirkkoon. Ja hän kiinnolla kuuntelee sitten, kun minä puhun hänelle uskonnosta. Ja myös tuntuu hyvältä, että minä osaan vastata hänelle. Sitten, jos hän kysyy jotain, niin osaan niin kuin Raamatusta perustella näitä vastauksia. Ja täällä Tokiossa on siis tämä pieni kiinalaiskielinen seurakunta ja sitten osa tämän 4.3. sapatin uhdirahjasta sitten menee sinne. Tässä tulisi vahvaksi seurakunnaksi siellä ja saavuttaisi monta kiinalaista puhuvaa henkilöä täällä Tokion ympäristössä.
Jumalan huolenpito ja ihmisten rakkaus on sellainen vastaan sanomaton todiste vaikutuksesta, joka tulee ylhäältä. Toivomme, että voisimme yhtyä tähän lauluun 395. Rakastakaamme toisiamme, niin kuin hän meitä rakasti. 395, siinä on vain yksi säkeistö, mutta laulamme sitä niin kauan, kunnes kolehti on kerätty.
Kiitos Jumala, että sinä osaat vastata rukouksiin sellaisella tavalla, että me ymmärrämme, että se on todella rukousvastaus, että voit sillä tavalla johdattaa meitä lähemmäksi sinua. Ja auta, että nämä rahat menisi sinne muun muassa sinne sitten Japaniin ja että siellä nämä seurakunta voisi kasvaa todella ja siellä voi olla ehkä niin helppoa maassa, joka ei ole alun perin kristitty, viedä tätä sanomaa perille, mutta teen niin, että ihmiset eivät ainakaan kieltäytyisi kuulemasta tätä sanomaa. Kylmässä, aamen.
Niin on musiikin aika ja olen saanut vihiä, että Eeva-Liisa dirigeeraa meitä tässä. Ole hyvä. Hyvää sapattia omasta puolestani myös. Ei vain musiikin aika, vaan jotakin muutakin. Koska meillä on täällä tällaisia lapsia nuorisoeksperttejä tänään, niin ajattelin, että ensin viivähtäisimme hieman tämän asian ympärillä. Olin tässä Suomessa muutama viikko sitten käymässä Helsingissä ja kävin, kuten mainitsin jo viime sapattina, siellä kristillisessä kirjakaupassa ja löysin sieltä mielenkiintoista materiaalia. Tässä on yksi suuremmoinen kirja, josta ajattelin lukea teille juuri. Se sopii juuri siihen aihepiiriin, mitä te edustatte täällä tänään. Jokainen saamme sukeltaa hetkisen lapsuuteemme. Kun vapisevin jaloin täällä askeleeni aloin, mua kantoi isän käsivarret ja äidin lämmin syli. Jos kaaduin polvet verille tai pelko vyöryi yli. Kun tänään kohtaa vapina tai mieleen nousee kapina, niin vieläkin mua kantavat käsivarret vahvimmat pelkojen yli. Vieläkin mua odottaa lohdutuksen syli. Ja vielä ennen kuin laulamme, pieni säe, jonka on kirjoittanut Johann Ludwig Runeberg, kansallisrunoilijamme. Olkoon tämä meidän rukouksemme tänä aamuna. Rukoilen, Herra yhä, henkesi lahjoita. Sytytä valo pyhä, mieleni kirkasta. Yön usvat aamu voittaa. Taas uusi päivä koittaa. Saan elää armosta. Ja kohta avaamme Raamatun yhdessä ja meillä on suuremoinen aihe. Ajattelin, että laulaisimme myös tästä aiheesta. Laulu 180 tästä meidän vanhasta laulukirjastamme. Aivan vanhasta. Ei kullalla maksettu, mutta minä ajattelin, että me laulamme sen vähän eri lailla, miten tapaamme. Ensin laulamme kaikki yhdessä ja kertosäkeen, jonka jälkeen sisaret lukevat yhdessä jakeen 2, sen jälkeen lukevat veljet jakeen 3, mutta aina otamme väliin tämän tällaisen kertosäkeen ja sitten lopussa yhdymme kaikki jälleen laulamaan, että saamme sekä laulua että luentaa. Siis ensimmäinen säe kaikki yhdessä ja kertosäe, jonka jälkeen sisaret lukevat toisen jakeen. Se veljet kolmannen jakeen ja neljännessä jälleen laulamme yhdessä. Kertos aina välissä.
Lauletaan
kertosää, kyllä.
Ei kuulla lapsen, kun
maksettu lunastustani, syytuntoni liiaksi raskahat lie, vaan Jeesuksen risti on kalliopohjain, ja kuolonsa mullekin elämän tie. Varmasti sanomme. Amen.
Pitäisikö laskea ententententeen, vai oletteko sopineet puheenvuoro nyt on? Kumpi teistä on meidän opettajamme tänään? Kimmo. Tervetuloa, Kimmo Ilola. En tiedä, mistä tänään tulet. Tuletko Helsingistä vai Turusta vai missä vaikutat?
Tampereen.
Tulehan tänne. Ja kaikki kuulevat mitä.
No niin, sinä haastattelet vai?
Tervetuloa. En uskalla sanoa, kuinka kauan siitä on, kun olen oppinut sinut tuntemaan.
Siitä on kauan.
Mutta se on tässä epäoleellista. Muuten Tampereelta.
Joo.
Mansesta siis.
Joo.
Mitä Tampereelle kuuluu? Kerro vähän.
Kiitos, hyvää, mutta meillä oli tarkoitus, että tuossa myöhemmin tänään kerrottaisiin siitä vähän lisää, niin mä en halua paljastaa kaikkea vielä nyt heti.
No hyvä. Onko meillä kärsivällisyyttä odottaa? Täällä nyökätään. Suostumme odottamaan, niin kuin kiltit kunnon lapset. Hyvää kannattaa aina odottaa. Ja nyt odotamme mielenkiinnolla, mitä sana on sinulle paljastanut meidän vapahtajastamme, koska sitähän tämä läksykin koskee. Tervetuloa.
Kiitos. Joo, siitä taitaa jo pari vuotta ollakin, kun täällä on viimeksi käynyt. Voi olla, että on enemmänkin muista, että milloin se on ollut. Mutta kiva oli tulla. Ja kiva, kun mut toivotettiin niin sydämellisesti tervetulleeksi, tultiin ja sanottiin, että kuka tämä harmaa pää on? Ja se tuntui oikeastaan aika hyvältä. Mä onnistuin melkein 50-vuotiaaksi asti olemaan meidän seurakunnan nuoria. Ja aina mua pidettiin seurakunnan nuorena, kunnes erään kerran tuolla Joensuussa kirkossa ollessani yksi Joensuun seurakunnan jäsenistä tuli mun luokse ja katso mua niin kuin hyvin tarkkaan ja sanoit, sähän oot harmaantunut. Ja sillä hetkellä mä tajusin siirtyväni niin kuin seurakunta nuoresta seurakunnan vanhukseksi. Mä en koskaan saanut elää niin kuin siinä välillä. yhtä normaalia seurakuntalaisen elämää. Joo, tänään meillä on aiheena tämmöinen hieno sana, jos näin voisi sanoa. No se sana ei ehkä ole aihe, mutta sovitus ja inkarnaatio. Ja tämä inkarnaatio yksinkertaisesti tarkoittaa tulla lihaksi ja lihaksi tulemista. Ja tässä tänään puhutaan ennen kaikkea siitä, että mitä merkitsi se, että Jeesus tuli lihaksi, Jumala tuli lihaksi, ja voidaanko me sitä yleensä niin kuin ymmärtää ja millä tavalla me se voidaan ymmärtää. Ja väittäisin, että tämä on niin kuin yksi niin kuin Raamatun ehkä vaikeimpia asioita ymmärtää. Ja meni aika monta sataa vuotta, kun kirkkoisät ja historiat ja siellä ne varhaiskirkon oppineet niin kuin miettii, että millä tavalla he yleensä niin kuin ilmaisee sitä, että mikä Jeesus oli, mitä Jumalalle tapahtui, kun hän tuli maan päälle, ja millä tavalla hän oli ihminen, ja millä tavalla hän oli Jumala, ja mitä tähän kaikkeen niin kuin liittyy. Ja mä ajattelin, että aloitetaan näistä Raamatun teksteistä. Meillä on täällä aika paljon tänään pantu tekstejä, mutta me voitaisiin aloittaa sitten Kolossalaiskirjeen 2 ja 9. Niin mennään jonkunlaisessa järjestyksessä. Ja me voitaisiin tehdä niin, miten mä aina tykkään tehdä. Eli minä luen ja te selitätte, mitä se tarkoittaa. Eli Efesolaiskirjeen 2 ja 9. Ja täällä Paavali kirjoittaa yksinkertaisesti näin, että hänessä, siis Jeesuksessa, Kristuksessa, on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään.
Antti, sanotko teksti vielä kerran?
Kolossalaiset
ja nyt sanoit Efesolaiset.
Sanoinko? Anteeksi, mä seikkailen itsekin. Kolossalaiskirje, toinen luku, 9. jae, jossa Paavali sanoo, että hänessä, siis Jeesuksessa, on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. Nyt ne teistä, jotka tai se teistä, joka ymmärtää, mitä tässä sanotaan, niin voisi selittää sen kaikille meille muillekin. Mitä tämä tarkoittaa? Ja jos kukaan ei omista ihan selkeää selitystä, niin sitten vaan yritetään selittää.
Lähtisin nyt vähän, anteeksi minä ääni, vähän kierto teitä. Tässä sovitus ja inkarnaatio tutkisteluvihon ihan johdannossa ensin viimeinen lause on Jumalan pojan ihmisiksi tulo. Tässä pidetään niin kuin selviönä, että tämä Jumala, joka tulee ihmiseksi, on poika ennen ihmiseksi tuloaan. Ja se voi johtaa meitä aika harhaan ajatuksissamme. Raamatusta käy jotenkin ilmi se, että hän todella oli se Herra ja Jumala ennen kuin hän tuli ihmiseksi. Jeesus sanoi, että ennen kuin Abraham oli, minä olen. Ja kun hän esittäytyi Moosekselle, niin hän sanoi, minä olen. Ja sen takia hänet haluttiin vastaan.
Kyllä.
Että jotkut mielikuvat voivat johtaa meitä harhaan myös. Me yritämme paneutua inkarnaatioon. Jos me edellytetään, että Jeesus oli poika jo ennen ihmiseksi tuloa, niin silloin me voidaan olla jo pikkusen mielessä vaikeuttaa sitä kuvaa.
Joo. Kaksi asiaa. Ensinnäkin tietysti tämäkin pitää pyrkiä niin kuin selittämään semmoisilla termeillä, että me ihmiset ymmärretään. Ja isä ja poika suhde on itse asiassa semmoinen, jonka ymmärtää. Että se on tietyllä tavalla hyvä kielikuva tässä kohdassa kuitenkin. Ja mä itse koen, että sen jälkeen, kun on saanut omia lapsia, niin on jollain tavalla oppinut myöskin ymmärtämään niin kuin Jumalaa ja jumaluutta ja Jumalan rakkautta niin kuin ihan eri tavalla. Mutta tämä on se toinen puoli. Mutta toinen puoli on sitten se, että mistä tosiaan niin kuin se Jeesus tuli. Ja se on jännä, kun me luetaan näitä evankeliumeja, niin Matteushan aloittaa sen sukuluettelon Abrahamista, eikö niin? Että Jeesus oli Abrahamin poika. No sitten Luukas pistää ikään kuin paremmaksi ja menee sinne Aadamiin asti, että hän on niin kuin Aadamin poika. Ja sitten Johanneshan on se, joka sitten aloittaa sen evankeliuminsa sanomalla, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja se sana oli Jumala. Että hän menee niin kuin siihen, että se, joka nyt syntyi, niin oli Jumala. Se ei ollut Jumalan poika, se ei ollut Jumalan tytär, vaan hän oli Jumala, joka niin kuin tuli maan päälle. Mutta joo, sä haluat jatkaa tähän näin.
Sä tässä katsoa, ilman muuta hän oli poika ihmisenä ollessaan.
Niin.
Mutta kun sanotaan, että Jumalan pojan ihmiseksi tulo, niin silloin siihen tulee se eri
näin. Aivan, joo. Nyt mä ymmärrän, mitä tarkoitat sille, joo. Ihan totta. Okei. Herättikö tämä ajatuksia, kommentteja, ole hyvä.
No, minä ajattelin sitä, että siis Jeesus syntyi niin kuin ihmisen näköiseksi, mutta Jumalan henki täytti hänet, että hän oli sillä tavalla Jumalan ihminen.
Totta, joo, ja sehän on niin kuin ilmeistä, että Jumalan henki täytti hänet, joo. Mutta mä oon niin kuin aina ajatellut sitä hetkeä, kun Maria niin kuin ensimmäisen kerran saa Jeesuksen niin kuin siihen syliinsä. Ja hän on niin kuin yhtä avuton kuin mikä muu lapsi tahansa. Ja niin kuin sitä, että miten paljon ikään kuin Jumala riskeerasi sillä hetkellä, antaessaan niin kuin jumaluuden niin kuin ihmisen käsiin täysin avuttomana. Ja semmoisena, joka ei voinutkaan siinä niin kuin ruveta huolehtimaan itsestään ja huolehtimaan muista, vaan täysin niin kuin ihmisen armoille. Ja jotenkin mun mielestä se on ehkä se kaikkein käsittämättömin niin kuin asia tässä, että Jumala ikään kuin antoi itsensä täysin niin kuin ihmisen armoille tullessaan. Ei vain silloin ristillä, vaan niin kuin heti alusta asti. Joo.
Mulle tuli vaan tuossa mieleen, mä ajattelin ihan sama asia joskus aikoinaan. Siinä on suuri riski, että antaisinko mä lapseni maailmalle, että ottakaa te huoli tästä. Se Jumala piti huolta tästä.
Kyllä.
Samalla lailla kuin mekin ollaan tänne maailmaan tullut, ei me tiedetä, mitä meillä on tapahtunut. Jumala pitää meistä tämän päivänä huolta.
Mutta kyllähän myöskin siinä saatana lähti heti hyökkäykseen. Heti hän tuli se, että kaikki poikalapset on surmattava ja he joutu pakenemaan ja niin edelleen. Et ikään kuin taisteluhan on, voisi niinku tavallaan kuvailla sitä sillä, että sillä hetkellä kun Jeesus syntyi tähän maailmaan, niin ikään kuin taistelujulistus oli annettu. Että nyt, ja saman tien myöskin niinku vihollinen aktivoitui siinä ja niin edelleen. Että siitähän se alkoi.
Minä vielä ajattelin, että ne olosuhteet, mihin Jeesus syntyi.
Joo, mutta kuvitellaan sitä tilannetta, että hän olisikin syntynyt sinne kuninkaan palatsiin. Niin mitä sitten? Eikö se taas antaisi meille sen mahdollisuuden sanoa, että hyvä hän sen oli? Tiedätkö, että Jumala antoi niin hyvät lähtökohdat. Mä tiedän, että monet meistäkin vielä aikuisena niin kun mennään siihen, että kun mulla on tämmöiset lähtökohdat, niin mitäs minä pystyn? Ja kun ei ole sitä matikkapäätä, tai kun ei ole sitä tai tätä, niin enhän minä. Ja siinä mielessä mun mielestä kans niin kuin Jumala oli aika oikeudenmukainen, että hän ei antanut niin kuin ikään kuin itselleen parempia mahdollisuuksia kuin muille. Vaan joutui aloittamaan niin kuin hyvin.
Olikohan Jeesuksen kotiolosuhteet sitten niin mikä niissä niin kurjaa oli? Avioliitto jatkuu ja äiti oli kotona, ei viety päiväkotiin moneksi tunniksi.
Mä sanoisin, että syntymähetkiä.
Lapselle se syntymähetki, siinä jossa ollaan äidin sylissä, niin se on ihan samantekevä, onko siinä valtava klinikka ympärillä vai mikä siinä on?
Joo, tämähän on siis ihan totta, että se lapsen näkökulmastahan sillä ei ollut mitään merkitystä.
Niin.
Joo, se on siis ihan totta.
Ja siitähän me puhutaan.
Joo, totta. Mutta mä niin kuin ajattelin nyt lähinnä sitä, että kun me katsotaan sitä täältä, että joo, syntyi talliin sinne eläinten keskelle, kun ei mistään löytynyt niin kuin sänkyä tai petiä tai muuta. Että täytyy lähteä niin kuin
se oli hankala tilanne.
Nimenomaan, joo. Mutta että ikään kuin Jumala ei valinnut tämmöisiä jalosukuisia tai rikkaita tai kuninkaallisia vanhemmiksi, vaan hyvin yksinkertaiset vanhemmat.
Niillä ei olisi ollut aikaa sille pojalle niin paljon.
Joo. Sä puhut nyt tämän päivän näkökulmasta. Näinhän todennäköisesti olisi just ollut. Joo.
Niin mä ajattelisin kiinnittää huomioon tähän Raamatun monikerroksisuuteen. Että se on valtavan hieno pointti mun mielestäni kanssa, että mikään ei ole niin huono paikka, mihin hän ei voi syntyä. Mm. Jopa tänne lannan hajun keskellä. Mutta sitten toisaalta kuningas ei olisi voinut, tai Messias, en sano kuningas, kuningasta oli hoidettu, Messias ei olisi oikeastaan voinut syntyä missään muualla kuin Sukkotissa. Eläinten suojelutusta on Sukkotti. Mm. Ja tällä hetkellä mä uskon, että Jeesus on syntynyt juuri Messian juhlan aikaan, Sukkotin aikaan, jolloin oli hotellit täynnä. Ja sillä lailla, että kirjoitukset kävisivät
tuolla.
Tämä on niin, niin mahtavan hienoa se monikerroksi. Me saadaan siitä aina itselle jotain valtavan syvää ja hyvää.
Joo. Joo, jatka vaan.
Mä ajattelin sitä, että jos olisi syntynyt jalossopuissa sukuun, niin ettei se olisi syntynyt tämmöisen tallin ja lähtenyt niin tämmöistä köyhästä orosta. Niin olisiko myös vaiheessa sitten köyhät ja sairaat uskaltanut lähestyä?
Niin, ja siis jos siitä lähdetään liikkeelle, niin käytännössä Jeesus eli koko elämänsä niin kuin lainalla. Että syntymäkoti niin kuin lainattiin, jos näin voisi sanoa. Pitki elämänsä hän sanoi, että joo, että muilla on asunnot, mutta ihmisen pojalla ei ole minkä päänsä niin kuin kallistaa. Kun hän ratsasti Jerusalemin, niin hän ratsasti laina-aasilla sinne, ja vaan että vihdoin viimein haudattiin, niin sekin oli niin kuin laina-hauta, että niin kuin missään vaiheessahan Jeesuksen elämää niin kuin ei voi sanoa, että okei, oli yksinkertaiset halvat lähtökohdat, mutta kattokaa mihinkä hän nousi. Eihän me voida näin sanoa, vaan että koko hänen elämänsä hän oli tavallaan niin kuin eletty siinä hyvin vaatimattomasti, jos näin voi sanoa. Joo, sorry.
Kun lukee Johanneksen evankeliumia, niin kiinnittyy huomio siihen, kuinka usein Jeesus puhuttelee Jumalaa isäkseen. Ja kun luin tätä psalmia tänä vuonna 81, niin tässäkin sanotaan näin, että hän sanoo minulle, sinä olet minun isäni. Mä ymmärrän, että tämä on niin kuin ennustus tästä esikoisesta, joka syntyisi, eli Jeesuksesta. Ja hän sanoo isäni. Minua kiinnostaisi tietää, että minkä tähden nyt sitten tämmöinen perhesuhde-termi on otettu tähän tällaiseksi symboliksi. Kun jollekin voi olla se ongelma tässä. Mm. Mm. Että eikö olisi voinut suoraan olla Jeesus puhutella Jumalaa Jumalaksi ja Herraksi.
Siihen tavallaan Johannes pyrkii, kun hän ei sano, että se oli Jumalan poika, vaan hän sanoi, että alussa se oli sana. Ja sana oli Jumala, ja nyt tämä sana tuli tänne. Siis käännytään se hetkeksi sinne Johanneksen evankeliumin alkuun. Mun mielestä siinä nimittäin Johannes tietyllä tavalla mun mielestä justiin tätä ikään kuin miettii. Mielestäni on siis ihan uskomattoman upea tämä Johanneksen evankeliumin alku. Eli alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Ja valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Ja tässä puhutaan nyt niin kuin Jeesuksesta ihan eri termein. Tässähän ei ollenkaan lähdetä puhumaan niin kuin tämmöisiä isä-poika-termein, vaan tässä puhutaan niin kuin sanana, valona ja niin edelleen. Sitten tämä niin kuin vaihtuu yhtäkkiä, tulee, että tuli mies, Jumalan lähettävä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta. Taas Jeesuksesta viitataan vain sanalla valo, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Ja sitten jää 9. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja niin edelleen. Siis tässä ikään kuin Johannes kokonaan ilman tämmöistä isä-poika-terminologiaa niin kuin selittää sen saman asian. Että aluksi Jeesus oli Jumala, hän oli se maailman valkeus, hän oli kirkkaus, hän tuli tänne maailmaan ja hän oli sitä, että siinä ei niin kuin käytetä sitä. Joo.
No, tässä Johanneksen 1 ja 18, että Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vieraan, on opettanut meidät tuntemaan hänet.
Eli siinä Johannes turvautuu kuitenkin poikaan.
Mennään Kolossalaisten 1 ja 15, puhutaan Jeesuksesta. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Kyllä tässä puhutaan ihan poika-isä-suhteesta ennen luomakunnan syntymistä.
Siis puhutaan.
Joo. En mä tiedä mitä tätä muuta voi tarkoittaa kuin isä-poikasuhdetta tässä.
Joo, mutta mä niin kuin itse lähtisin siitä, että tämä on kuitenkin niin kuin selitetty meidän kielellä, jota me voidaan niin kuin ymmärtää. Koska mä en ainakaan niin kuin ikinä voisi väittää, että minä niin kuin ymmärrän, mikä on Jumalan ja Jeesuksen ja Pyhän Hengen suhde toisiinsa. Et toivottavasti jonain päivänä ymmärrän, mutta en ainakaan niin kuin vielä ymmärrä. Mutta tämä on hyvä kielikuva siihen tarkoitukseen. Otetaan sitten edestä ensiksi, anteeksi, sitten saa.
Mä ajattelin myös niin, että koska me ollaan ihmisiä, niin ihmisten lähimmät suhteet ovat perhesuhteet.
Kyllä.
Ja me ei koskaan tajuta sitä, jos Jeesus esitettäisiin jollakin toisella tavalla, että joku meistä välittäisi niin paljon. Jos hän ei kuulu meidän perheeseen.
Joo. Siis se on just se, mitä mä äsken sanoin, että vasta sitten, kun mulle tuli omia lapsia, niin ikään kuin rupesi ymmärtämään sitä, että mitä Jumalan rakkaus niin kuin mua kohtaan niin kuin on. Et joo, totta kai sen oli niin kuin ymmärtänyt, mutta niin kuin kokemuksellisesti oikein, että ai jaa, että tällä tavalla Jumalakin suhtautuu muun. Ja se niin kuin avasi ikään kuin uuden ulottuvuuden. Anteeksi, nyt oot joutunut odottaa.
Ei haittaa, minä olen ajattelin sitä, että me tehdään niin helposti dogmeja. Ja yksi tämmöinen dogmi on isä, poika ja pyhä henki. Nyt me jumaluudesta tiedetään.
Nimenomaan.
Eli ilmestyskirjassa puhutaan Jumalan 7 hengestä ja niin edelleen, että sen takia, miksi minä vähän tuon täällä erilaisia ajatuksia, on se, että ei me niin kuin jätäisi kiinni johonkin, että näin se on, vaan että me voidaan jotakin ymmärtää tällaista, niin kuin sinä olet sanonut kielikuvien kautta. Ja mä tulin Eskolle siihen, että myös Raamatun kääntäjille se on ollut niin kuin helpompi jotenkin ajatella isä-poika-termeen, että itse asiassa alkutekstissä ei sanota, että se on esikoinen, vaan ensimmäinen. Ja ensimmäisen ja esikoisen välilläkin voi olla aika suuri ero. Ilmestyskirjassa niin kaikki ylistää vähän lammasta, joka on meidän puolesta teurastettu. Hän on arvoillinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja kiitoksen.
Mutta sekin oli kielikuva.
Niin, nimenomaan. Että Kristuksen, mä vaan siihen haluan päästä, että Kristuksen suuruus on jotenkin varmasti vielä suurempi kuin mitä odotetaan ymmärtää.
Totta. Mutta jätetään hetkeksi toi ja lähdetään miettimään sitä, että nyt siis ottamatta näitä Raamatun tekstejä edes kaikkia, niin meillähän hyvin selkeästi annetaan se ymmärtää, että Jeesus tuli maan päälle elämään, että hän oli Jumala, eikö niin? Että kun ne ihmiset katsoivat Jeesusta, niin heidän tuli nähdä sitä kautta, että minkälainen Jumala on. No mitä ne näki? Minkälaisen kuvan Jeesus niin kuin Jumalasta nyt loi? Et jos me niin kuin ikään kuin joudutaan katsoa Jumalaa Jeesuksen kautta, niin mitä me sanotaan? Minkälainen Jumala on? Minkälainen Jumala on? Joo, aloita vaan.
Niin, Jumala on hyvä ja rakastava ja voimakas ja kaikki voima.
Okei. Okay. Vielä aika abstrakteja termejä. Voidaanko me konkreettisemmin sanoa, mitä Jumala on siellä takana olevilla?
Armollinen.
Joo.
Jumala on heikkojen puolella.
Joo. Hyvin systemaattisesti asettuu nimenomaan heikkojen puolella. Tämä on yksi semmoinen, joka sieltä tulee näiden lisäksi. Mitäs muuta me voidaan sanoa? Minkälainen Jumala on?
Totuudellinen.
Joo. Luetaan, mennään sinne oikeastaan tähän meidän Raamatun tutkisteluun on laitettu toi Matteuksen kohta, mutta mennään mieluummin Markuksen 14. lukuun. Ja täällä on tämä teksti, missä Jeesus rukoilee Getsemanessa. Eli Markuksen 14. luku ja jakeesta 32 eteenpäin. He tulivat Getsemane-nimiseen paikkaan ja Jeesus sanoi opetuslapsille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä rukoilen. Pietari, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. Okei, pysähdytään tuohon. Kuvitellaan, että joku 30-vuotias mies, tässä ei taida olla 30-vuotiasta miestä, mutta kuvitellaan 30-vuotias mies, työmies, joka kertoo teille tämmöisen asian. Tiedätkö, että mä olin tuskan vallassa. Mä olin kuoleman tuskan vallassa. Mä pyysin mun kavereita, että ne tulee ja rukoilee mun kanssa. Mä jätin ne siihen, menin vähän kauemmaksi, mä heittäydyin maahan ja rukoilin. Mitä te ajattelisitte tästä kaverista? Miten te suhtautuisitte siihen?
Mä ainakin olen hyvin ylihengellinen.
Aha. Joo.
Hyvin inhimillinen.
Totta.
Ehkä psyykkisesti vähän, ei ihan täysin stabiili.
Okei. Joo, joo, hyvä. Jatketaan vielä. Tämä kävikin mielenkiintoisemmaksi, kun mä kuvittelin.
Armeijasta vapautettu siitä syystä.
Okei, joo. Oliko vielä jotain? Joo.
Jos hän oli ihan terve mies, niin ei nämä varmaan ottaneet häntä todesta. Mm.
Siis mä sanoisin, että hän on itsemurhan partaalla. Tiedätkö, jos on niinku tämmöinen tilanne, että siinä vaiheessa, kun en mä tiedä, mikä kuva teille tulee mieleen, kun sanotaan, että hän heittäytyi maahan ja rukoili. Meillä on usein niitä semmoisia kauniita kuvia, missä Jeesus on tyynesti niin kuin kiveä vasten ja levollisena kattoo niin kuin ylöspäin ja rukoilee. Mutta tämä ei anna ollenkaan sitä kuvaa, vaan tämä antaa sen kuvan, että hän on niin kuin pitkällään siellä maassa ja tavallaan niin kuin tarraa multaan ja pitää kiinni ja rukoilee, että Herra auta, että tämä menisi nyt multa pois, tämä malja. Tämä antaa mun mielestä hyvin erilaisen kuvan. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että mikä Jeesuksessa oli inhimillistä ja mikä toisaalta jumalallista, niin mun mielestä tämä on ehkä kaikkein semmoinen, ainakin mä itse olen aina kokenut, että tämä on ehkä kaikkein inhimillisin ja kaikkein semmoisen konkreettisimmin raadollinen kohta Jeesuksesta. Kun hän sanoo, että hän on kuoleman tuskan vallassa. Hän rukoilee nyt niin lujaa kuin hän pystyy, että nyt Jumala ottaisi tämän pois. Mut että, ja jos joku mies mulle kertoisi, että hän on ollut tällaisessa tilanteessa, niin mä sanoisin, että hän on ollut itsemurhan partaalla siinä hetkellä. Mut, joo.
Oliko kohtuutonta sitten pyytää näitä opetuslapsia myös valvomaan ja rukoilemaan? He eivät sitä tehneet, mutta jo se Herra, jonka uskon, joka tuli Jumala ihmiseksi, sanoo täällä toisen Mooseksen kirjan 12. luku 42 jae. Sinä yönä Herra valvoi viedäkseen heidät pois Egyptin maasta. Se on Herralle pyhitetty yö, ja silloin kaikkien israelaisten sukupolvesta toiseen tulee valvoa. Ja tässä taas näkee sen, että kukaan muu sitä ei tehnyt, kun Jumala itse ihmisenä toteutti sen lain viimeistä.
Totta, totta. Mutta tietyllä tavalla mä oon myöskin ajatellut sitä, että nämä Jeesuksen opetuslapsista suuri osa oli kalastajia, jotka oli sikäläisen tavan mukaan niin kuin hyvin tottuneita nimenomaan yöllä kalastamaan ja tekemään työtä. Et mun mielestä, jos joku, niin nämä oli niin kuin valvomisen ammattilaisia. Olisi luullut, että ne olisi niin kuin onnistunut tässä tehtävässä ehkä paremmin kuin joku muu, mutta ilmeisesti se ei ollut heille niin tärkeää. Vai oliko ne niin huonoja niin kuin lukemaan Jeesusta, ja tajuamaan sitä, että kuinka tosissaan hän oli. Et, no joo.
He opetetaan, että he eivät tienneet tätä tilannetta, että mitä Jeesukselle on tulossa, tapahtumassa, eivät tarkkaan tienneet.
Mutta jos hän puhuu näillä sanoilla, niin eikö ne ymmärtänyt?
Ei vaan. Ja toisaalta sitten minä ajattelen, että paholainen oli mukana ja nukutti, teki väsyneeksi nämä opetetaan.
Aivan, että taistelu on muutakin kuin vaan tätä lihaa ja verta vastaan, että myöskin henkivaltoja taistelu. Sinikka, oliko sinulla?
Luulen, että tässä on myöskin se, että uskoisin, että jokainen ihminen kokee asioita, joihin kukaan toinen ihminen ei yllä.
Eikä pääse sisälle.
Niin, eikä tavallaan niin kuin, johon voisi sanoa näin, että usein on niin, että silloin kun ihminen eniten tarvitsisi tukea ja lohdutusta, niin ehkä juuri silloin hänet hylätään tai jätetään yksin. Ja Jeesuksen ilmeisesti täytyy käydä myöskin tämä kokemus läpi. Mm. Ja hän on siinä vienyt sen ehkä äärimmilleenkin sitten, mutta mä uskoisin näin, että tämä on ihmisen kokemus. Onko täällä joku, joka ei ole kokenut sellaista tuskaa, johon kukaan toinen ihminen ei ole päässyt sisään? Käsin päässyt.
Kyllä.
Siis joka ei ole kokenut.
Onko täällä joku, joka on kokenut sellaista kipua ja elämän tuskaa, jossa on tuntunut siltä, että kukaan ihminen ei voi minua auttaa? Katsotaan.
Joo. Mut myöskin voidaan...
Jumala ihmisyydessä ei väistänyt tätä.
Joo. Mutta nyt myöskin meidän pitää sanoa, että kun me katsotaan Jeesusta tässä tilanteessa, niin samalla me katsotaan nyt Jumalaa, eikö niin? Että Jumala oli tämmöinen. Teekö, että Jumala oli valmis niin kuin kärsimään? Ja minkä takia Jumala oli valmis kärsimään? Pelastaakseen meidät, eikö niin? Poistaakseen sen synnin ja niin edelleen. Eli eihän tämä kerro vaan, että vau, tämmöinen Jeesus oli. Vaan tämähän nimenomaan kertoo siitä, että minkälainen Jumala on. Ja mun mielestä me niinku aika usein unohdetaan se connectioni siinä, että Jeesushan sanoo niinku ikään kuin, että kattokaa mua. Jos te olette nähneet mut, niin te tiedätte, minkälainen isä on. Joo.
Mutta tämä justiinsa, niin me puhutaan niin valtavan vähän Jeesuksen elämästä. Me aina puhutaan vain Jeesuksen kuolemasta, että Jeesuksen kuolema on tuonut meille pelastuksen ja elämän. Joo, kyllä, koska Jumala näytti Jeesuksen kuolemassa, että hän pystyi herättämään uudestaan. Mm. Että me siinä nähtiin, että muuten me olisi koskaan uskottu sitä, että Jumala pystyy herättämään meitä. Mutta justiinsa tämä valtava rakkaus, että missä me voidaan ymmärtää, että Jumala tuli ihmiseksi, hän kärsi kaiken, hän eli ihmisenä, ja sen takia me voidaan luottaa Jumalan rakkauteen, koska hän tietää, mitä teko me ollaan ja mitä me koetaan. Ja meistä kukaan ei koskaan voi sanoa ihmisellä tuomiolla niin, että helpommin sinua sanoo.
Totta.
Kun et tiedä yhtään mitään.
Aivan.
Jumala tietää kaiken ja sen takia tämä oli hänen pelastussuunnitelmansa. Ja vaan tällä tavalla hän pystyy siis poistamaan synnin ja pahan ja tuhoamaan paholaisen ja kaiken. Ja Raamatussa sanotaan myös, että te tulette olemaan minun todistajani ikuisesti.
Ja. Joo, ole hyvä.
Mutta kun Jumala kerran loi ihmisen ja tietää kaikki ihmiset, eikö hän sitten tiennyt, että minkälaisia me ollaan tässä, niin me voit tänne maan päälle kokemaan.
No taaskin tässä, niin kuin, jos ajattelee sitä, mitä on oppinut niin kuin omien lastensa kanssa, niin kyllähän tietyllä tavalla mehän tiedetään, minkälaisia lapset on. Ennen kuin mulla oli omia lapsia, niin kyllä mä tiesin, mitä ne on. Mä tiesin, mitä on odotettavissa ja minkälaisia asioita sieltä tulee. Mutta silti sitä niin kuin haluaa olla niiden elämässä ja uskoo, että ne tulee tekemään oikeita valintoja ja ne tulee niin kuin elämään niin kuin Jumalalle kunniaksi, eikö ne? Vaikka tietää että ikään kuin ne riskit ja tietää, mikä se ihmisen luonto on ja näin, kyllähän me näin tiedetään. Joo.
Minun mielestä Lassen kysymys oli äärimmäisen tärkeä.
Se onkin hyvä.
Tuliko Jeesus ensisijaisesti vain kokemaan, mitä on olla ihminen? Vai tuliko hän täyttämään lain ihmisen puolesta? Mm-hmm. Minä taipuisin tähän seuraavaan ajatukseen, koska emme vaan ajatella, että juutalaiset ei täyttäneet lakia ja sen takia tuli kristillinen, tai Jumalan tahtoa ja sen tuli kristillinen kirkko. No, täyttääkö kristillinen kirkko sen paremmin? Ei ole ketään muuta. Jumalan laki on ehdoton. Ja niin kuin tässäkin tämä valvonta yö, se oli ehdoton. Ja se oli varmasti esikuva Kristuksen valvonnasta ja tuskasta ja ahdistuksesta. Mutta Kristuksessa täyttyi kaikki viimeistä piirtoa myöten. Ja sen takia ei hän olisi noussut kuolleista, ellei hän olisi täyttänyt lakia myös viimeistä piirtoa myöten. Ja ihmisen täytyy tehdä se. Ihminen polkee sen käärmeen päähän. Ei kukaan muu kuin ihminen, joka osoittaa, että Jumala ei ole rakkaudeton tyranni, vaan hän itse tulee ja tekee sen, mikä olisi ollut meidän tehtävä itse asiassa. Ja sen takia armo, siinä on se armon salaisuus, että me saadaan nojautua hänen tekoihinsa.
Totta. Joo, ja tämä onkin niin kuin hyvä pointti tehdä, koska hyvin helpostihan sitä ajatellaan, että Jeesus vaan tuli elämään ikään kuin esimerkki elämän meille. Että nyt meidänkin vaan tulee elää niin kuin samanlainen elämä ja sitten kaikki. Joo, siis siitähän ei ole kyse, vaan nimenomaan tämähän oli osa pelastussuunnitelmaa ja sitä niin kuin sovitustyötä, joka tapahtui. Ja se on totta kai koko ajan niin kuin pidettävä mielessä. Mutta semmoinen kysymys, mä nyt haluaisin kohta ruveta jo lopettamaan, mutta sellainen kysymys tässä, että jos sen aikuinen ihminen, Jeesuksen aikalainen, olisi joutunut kuvailemaan Jeesusta yhdellä sanalla, niin mikähän se olisi mahtanut olla se yksi sana? Nimittäin nyt me koko ajan sanotaan, että Jeesus täytti lain. Eli hän oli se ainut, joka onnistui elämään Jumalan lain mukaan. Mutta nyt jos ne olisi joutunut kuvailemaan, että mitä sä sanoisit Jeesuksesta? Niin mitä te luulette, että se yksi sana olisi? Olisiko se esimerkiksi sana lempeä? Vai mikä? Mikä se olisi? Joo, ole hyvä.
Mä jo tuossa noin edellisestä. Niin
selvä, mennään vielä takaisin.
Mä ainakin koen sen niin, että Jumala tuli ihmisen muodossa tänne maan päälle, että se saisi kontaktin ihmisiin.
Joo, hänhän tuli kertomaan siitä, että mikä Jumala on.
Määritellä sanaa täydellinen.
Kuka teistä haluaa olla täydellisen ihmisen kanssa?
Jeesus.
Aivan, mutta minusta vaan tuli mieleen, että oikeasti, että kuka teistä, jos täällä olisi meidän keskuudessa yksi niin sanotusti täydellinen, niin kuka teistä haluaisi olla hänen kanssaan? Koska mä oon huomannut, että täydellisen ihmisen kanssa on kauhean vaikeaa. Ja mä luulen, että Jeesuksesta ehkä ensimmäisenä kuitenkaan ei olisi sanottu täydellinen. Itse asiassa siellähän sanottiin, että mikä täydellinen se on. Sehän menee, syö kenen kanssa sattuu, se seurustelee kenen kanssa sattuu. Sehän parantaa sapattina. Siis sehän teki kaikenlaisia asioita, jotka heidän mielestään ei ollut täydellisiä. Yksi sana. Anteeksi, saat sanoa enemmänkin.
Mutta eikö me haluta sellaiseen paikkaan, missä kaikki on täydellistä?
Totta.
Että onko meidän käsitys tässä inhimillisyydessä vääristynyt siitä?
Nimenomaan, sitähän se on. Sitähän se on. Sitähän se nimenomaan on, että jos joku on täydellinen, niin sehän on niin kuin äärimmäisen rasittavaa, jos joku kuvittelee olevansa täydellinen tässä näin. Että ainakin mun mielestä oli hyvä.
Varsinkin semmoinen täydellisyys, mikä esimerkiksi Pietarilla oli tässä, kun Jeesus oli juuri sanonut, että te kaikki luovutte minusta. Ja sitten Pietari sanoi, vaikka kaikki muut luovuttavat vaikka minun pitäisi kuolla kanssa, minä en ikinä sinua kiellä. Ja sitten he nukkuivat. Tämä on meidän täydellisyys. Sitä Jeesus tuli osoittamaan, minkälainen on ihmisen täydellisyys. Totta. Niin, että ihminen ei oppisi tuntemaan ainoastaan Jumalansa, vaan myös vähän omaa itseään, osaisi asettaa itsensä siihen oikeaan paikkaan. Pelkkä, sanotaan, että Jeesus oli suuri opettaja, kyllä, mutta tämä opetus ei riittänyt, se ei riittänyt opetuslapsille, se ei riittänyt Pietarille, se ei riitä minullekaan, vaan hänen täytyy tulla elämään se hyvä elämä, mitä minä en edes tässä hänen hyvässä koulussaan pysty ikinä oppimaan.
Mutta siinä tavallaan on totta siinä Pietarin täydellisyydessä se, että hän sanoi, että sinun kanssasi minä menen vaikka minne. Ja ongelmathan tulikin silloin, kun hän koki, että nyt hän onkin jo yksin, että ei tässä enää Jeesus ole hänen kanssaan. Ja musta tuntuu, että mekin ollaan täydellisiä nimenomaan niin kauan, kun me voidaan olla niin kuin Jeesuksen kanssa täydellisiä. Okei, nyt mä sanoin huonosti. Otetaan takaisin toi. Peruutetaan toi, otetaan se toisaalta. Merja, sä oot viitannut jonkun aikaa.
Niin. Kyllä sitä, että mitkä sanat kuvaisi, tässä sanat kuvaisi, niin mulle tulee tämmöinen muutoksen tekijä ja kapinallinen mieleen.
Että sä kuvaisit kapinallisena. Voidaanko me kuvata Jumalaa sanalla kapinallinen?
Radikaali.
Se on
tämmöinen muutoksen tuoja kuitenkin, joku tämmöinen vastusti jotakin semmoista, mitä oli voimassa.
Ne varmaan sopii Jeesukseen, mutta olisiko noikaan niin kuin se yksi sana, millä se häntä voisi niin kuin kuvailla? Ehkä ei. Joo.
Jumala on rakkaus, niin varmasti sitten Jeesus on myös rakkaus.
Ja ihmiset silloin olisi nimenomaan tällä sanalla häntä valinnut kuvailla. Ehkä. Joo.
Minusta tämä on sikäli vähän vaikea kysymys, koska se riippuu kenelle, mistä Jeesuksen aikalaisista kysymys olisi.
Okei, hyvä.
Tätä rakkaussanaa ei ikinä olisi saatu niitä, jotka halusivat lähteä hänet vangitsemaan tai lähettivät ihmisiä vangitsemaan. Ei ikinä niiltä, jotka lymyisivät, kun temppeliä puhdistettiin. Siellä se kapinallinen sana. Voidaanko me Jumalaa kuvata ylipäätänsä yhdellä sanalla? Silloin me ollaan taas rajoitettu sitä Jumalan suuruutta.
Tässä se onkin nimenomaan, että nyt kun me yritetään kuvailla, niin me loppujen lopuksi joudutaan käyttämään hyvin monenlaisia sanoja. Ja tässä tuli vaan nyt mieleen se sadanpäällikkö, joka siellä ristijuurella oli, joka sitten lähti kuvailemaan sillä tavalla, että hän sanoi, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Eli hän veti sen johtopäätöksen ja ei hänkään sanonut, että totisesti siinä on rakkaus. Vaan hän otti, että joo, tässä oli semmoista voimaa, mitä mä en pysty selittämään, enkä ymmärtää, että tämä on niin kuin jumalallista. Mutta että siinä mun mielestä tietyllä tavalla myöskin hyvin näkyy se, että miten ihmisten oli niin kuin vaikea niin kuin tarttua tavallaan Jeesukseen, että mikä se on. Että välillä hän oli vaan se syntisten ystävä, taikka, joka juoppojen kanssa seurusteli, ja sitten välillä taas se jumaluus tuli, niin kuin, että hyvä ihme, että tämä on Jumala, kuka se oot, ja niin edelleen. Ne löi niin kuin läpi sieltä tietyllä tavalla se äärimmäinen inhimillisyys niin kuin tässä Getsemanessa, ja sitten taas toisaalta niin kuin se jumaluus niin kuin monessa ihmeessä ja muissa tapauksissa, että uskomattomasti ne oli niin kuin yhdessä kuitenkin. Nyt on, mä en tiedä missä järjestyksessä mä annan, mutta aloitetaan sieltä takaa ja tullaan sieltä näin eteenpäin.
Sanat eivät riitä kertomaan.
Aivan, joo.
Ja sitten. Eikä sivellinkään. Jumalan...
niin, että sä oot yrittänyt vai?
olen sanonut, että mun siveltyminen ei siihen riitä. Mä olen keskustellut esimerkiksi Harry Andersonin kanssa silloin, kun hän vielä eli ja maalasi. Ja mä sanoin, että sinun nämä Jeesus kuvasi muistuttavat viikinkiä. Hänen juurensa oli Ruotsissa, että ruotsalaiset vanhemmista syntynyt. Sitten on sellaisia maalareita, jotka, esimerkiksi ikonimaalarit, monet ikonit, niissä Jeesus on esitetty sellaisena surkimuksena, joka kädessä ei pysy höylä eikä kirves siellä puhuisepäperstassa. Eikä hän pystyisi auttamaan juuri ketään, koska häntä joutuu auttamaan juuri paikkaan. Me kuinka tahansa me yritetään kuvata Jeesusta sanoin, taikka siveltimin, taikka muuten. Mä uskon, että me tavallaan rajoitetaan suuntaan harhaan siinä. Et sen tähden on parempi sanoa, niin kuin Anna-Mari Kaskinen sanoi, tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Olen hänet juuri löytänyt. Me ollaan vaivaisia kuvaajia tässä näin.
Joo, ja koko ajan siis hapuillaan justi ja sitä me tässäkin tehdään, että millä tavalla me voitaisiin ymmärtää, mikä siinä on semmoista, mihinkä voisi tarttua ja niin edelleen. Mut nyt.
Ihmisethän oli lukenut siis ennustuksia ja siellä puhuttiin kuninkaasta. Ja eiköhän se ole sillä tavalla niin, että kun me luetaan, niin toiset asiat taipuu. Koska tietystihan he halusivat, että se on kuningas, joka tulee vapauttamaan. Ja kuningashuone. Että ei, se oli, ihmiset tykkää, että se on vähän liian vähän pätöistä, että joku syntyy seimeen ja tulee, että se ei kelpaa meille.
Kyllä. Mutta sehän oli yksi niitä asioita, jotka Jeesus nimenomaan sanoi moneen kertaan, että se, joka on suurin, on se, joka on tänne tullut palvelemaan. Että se todellinen kuningas on se, joka on täällä, täällä palvelemassa. Mutta nyt mä luulen, että me lopetetaan. Aha, anteeksi, en huomannut.
Hän oli hyvin ylhäinen, mutta samalla hyvin nöyrä.
Kyllä. Joo. Toivottavasti onnistuttiin edes vähän pane ajatuksia liikkeelle, mutta selvästi taas todettiin, että pikkusen päästään raapaseen pintaan ja ei oikein, ehkä meidän inhimillinen käsityskyky on semmoinen, että me ei oikein syvälle ikinä tule tässä asiassa pääsemään.
Kiitoksia tähän nöyrään tunnustukseen, varmaan voimme kaikki yhtyä, kun nämä teologiset dogmit ja termit ja opit joskus hämmentävät mieltä, niin minä olen aina palannut tähän Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäiseen lukuun jollakin tavalla, joka tiivistää meille inhimillisille ihmisille tämän jumaluuden, joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Tästä ovat teoriat ja dogmit kaukana, hyvin yksinkertaista. Rakastanko minä lähimmäistäni? Ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Opettakoon taivaallinen Isän ja Poika ja Henki. Nämä ovat nimiä, joita voimme lausua. Opettakoon nämä kaikki meille rakkautta. Ja tähän loppuun sitten voimme yhtyä kiitoslauluun numero 12. Siinäkin on vain yksi säkeistö. Sopivasti ytimekäs päätös. Ja sen jälkeen Kimmo tulee johtamaan meitä loppurukouksissa. Laulu 12.
Isä, kiitos siitä, että meillä on etuoikeus tutkia sinua ja sinun luonnettasi ja sinun rakkauttasi, sinun armoasi ja sitä pelastussuunnitelmaa, jonka sinä olet ihmisen varalle tehnyt. Herra, auta meitä ymmärtämään, mutta ennen kaikkea auta meitä uskomaan ja luottamaan siihen, että sinä haluat meille sitä, mikä on meille parasta ja meille hyväksi. Jeesuksen nimessä. Amen.
Nyt olisi ilmoitusten aika. Onko täällä ilmoitettavaa? Eeva-Liisalla tuntuu olevan nyt olevaa.
No niin, jokainen teistä varmasti olette saaneet jo tällaisen hyvin miellyttävän ja kauniin ilmoituksen, mitä huomenna tapahtuu. Kello 13, kello 18 on tämä basaarimme tuolla Café Nyfiketissä, ja olemme suunnitelleet, että te, jotka olette ajatelleet olla mukana tässä, niin olisitte täällä kello 11, viimeistään kello 11. Ja saan ne paikat kuntoon tuolla alhaalla. Mutta sitten kello 12.15, te, jotka olette tässä ehdollepanovaliokunnassa, niin hetkisen viivähtäisimme tuolla takahuoneessa huomenna kello 12 ja 15. Teille tiedoksi, jotka olette tässä mukana. Sitten ensi viikolla 30. päivä sunnuntaina on johtokunnan kokous kello 11.00. Joulukuussa meillä on vierailijoita jälleen, silloin 13. päivä on vierailijana Kaisu ja Aimo Helminen. Mä jo nyt tiedoksi seurakunnalle. Ja sitten myöskin samana päivänä 13. päivä joulukuuta, kuten mainitsin jo viime viikolla, täällä keräämme tällaisen kansainvälisen kolehdin Malavin kärsivien hyväksi. Olemme jo viime viikolla saaneet tämän Svensk Advent nyt, ja siellä ilmoitetaan tästä jo etukäteen. Siis samana sapattina, kun meillä on vierailijamme Aimo ja Kaisu Helminen täällä. Ja sitten joulukonsertti. Nyt Sinikka, minun täytyy kysyä sinulta vielä, mikä on tämä viimeisin, mihin aikaan tämä joulukonsertti pidetään, ja pidetäänkö se täällä vai tuolla alhaalla?
Viimeisin tietoni on kello 14.
Ja missä?
Ja todennäköisesti tuolla alhaalla.
Alhaalla?
Hieman vielä.
Hyvä. No se ehkä vielä voidaan ilmoittaa, tässä monia sapattia vielä välissä, mutta siis kello 14 joulukonsertti Satu Rislakki tulee laulamaan meille.
Monisko päivä?
20.12. on tämä päivämäärä. Ja sitten tälleen on tullut tiedoitus sympatiakeräyksestä eli Adran Hjälp Aktion täällä Ruotsissa. Ja tuloksemme tähän mennessä on 7993 kruunua. Tässä ovat ilmoitukset tälle päivälle.
Ja sanoisin, että näitä on, onko kaikki saaneet tällaisen?
Ei.
Okei, no mä jaan kohta tuota, näitä on tuo pino, että voisi ottaa mukaan ja jakaa niitä sitten.
No niin, pidämme tässä sellaisen 7 minuutin väliajan ja ehkä tuuletamme, että saamme vähän raitista ilmaa.